Mediju satura tirgošana. Tas notiekot gan slēpti, gan atklāti, bet kādas sekas ir šādai praksei? Kādu ietekmi tas atstāja uz mediju tirgu un ar to saistītajām nozarēm? Kāda situācija ir reģionos un kas būtu darāms? Par to šodien spriedīs žurnālistu asociācijas ikgadējā konferencē, bet mēs šajā brīdī par to runāsim ar žurnālistu asociācijas priekšsēdētāju Androšu Kalni. Labrīt!
Labrīt!
Šobrīd mums sākas tāds, es teiktu, aizkustinošs periods, priekšā divas vēlēšanas, un mēs jau varam vērot, ka uz atsevišķu politisko spēku pārstāvis parādās uz dažādu veidā žurnālu vākiem, ar zirgiem, ar tamborējumiem. Tā ir tikai sakritība?
Tā ir parastā, vienkāršā ikdienas rutīna, kas izceļas tiešām saistībā ar vēlēšanām, bet diemžēl problēma ar pārdoto mediju saturu, vai tas būtu sižets vai vāks vai kāda intervija, ir ikdienas prakse, un tieši tāpēc tas arī viens no jautājumiem, ko mēs gribam pārunāt. Slēpts jautājums, sāpīgs jautājums, tāds, kas tiek viļāts aizkulisēs, bet šodien mēģināsim iesaistot visus spēlētājus, mediju vidi, reklāmas pusi, kas ir maksātājs, sabiedrisko attiecību, profesionāļus, kas ir pa vidu tam visam, meklēt risinājumu, lai tomēr mēs būtu ieguvēji, nevis zaudētāji.
Jūs sacījāt, ka tā ir ikdienas prakse, tad ierasta lieta, pie tā mēs esam pieraduši. Kāpēc tas ir sāpīgi?
Tur ir vairāk veida sāpes. Viens ir žurnālistam, kuram tātad vai reklāmas viņa kolēģis vai viņiem vadītājs vienkārši saka, šodien mēs esam pārdevuši to un to, un tev ir jāiet, un tāpēc, ka maz naudiņa ir ienākus un jāgatavo šis materiāls, un tev ir jāņem vērā tas, un jāsaskaņo ar maksātāju, jo tā nav žurnālistika, lai cik dažādos veidos žurnālistika notiek, un tā var notikt dažādi. Tā ir prasta profesijas degradēšana un jebkuras normālas uzticības palēnām zaudēšana. Tātad otra sāpe ir tas, ka par ko reklāmisti paši savā jomā arī smīn, ka tie firmu vadītāji vai menedžeri, kādu projektu menedžeri, kas vēlas iegūt popularitāti, atpazīstamību. Nu, tas ir tāds šķitums, pirktie materiāli efektu dod ļoti mazu. Ja, nu, varbūt, ja ļoti ilgstoši un bezgala daudz naudas visos medijos iegulda pirktajā saturā, tad varbūt ilgākā laikā ir kaut kāds efekts. Bet reāli tas nedarbojas, tas ir tikai vienkārši tāda subjektīva sajūta. Un kopumā tas inficē mediju vidi, padarot to negodīgāku, padarot grūtāku darbu tiem medijiem, kas grib piedāvāt kvalitatīvu profesionālu saturu un veidot godīgas attiecības arī ar saviem reklāmdevējiem, dažādiem arī sponsoriem, kas būtu, teiksim, normāla prakse. Tā kā tur sāpju ir diezgan daudz, un tas ir tāds liels augonis, un grūtākais ir tas, ka cilvēki ir pieraduši tiešām un to nenormālo situāciju uzskata par normalitāti. Un man personīgi ir bijis tāda situācija, jo man bija pirms 2 gadiem liels pētījums, kur man bija apnikusi, teiksim, tas, ka var redzēt šo slēpto saturu, un es intervēju visu lielāko mediju redaktors un reklāmas pārdevējs un jautāju, kāpēc jūs to darat, kā tas notiek, kas to visu realizē, un ka es šo pētījumu prezentēju vienā lielā medija ekonomikas konferencē, tad man skrēja klāt sarkaniem vaigiem kolēģi no citām valstīm un teica, Dievs, kā jūs varat tā dzīvot, kāds ir iespējams, tas ir murks, un diemžēl man ir jāsaka arī meklējot kontekstu citās valstīs, es atradu, teiksim, Slovēnijā, līdzīgu praksi, kur arī bija izpētīts redakcijā, kā tas notiek. Bet, nu, man jāsaka, ka pēc tās informācijas, kas man ir pieejama, tik zemu, kā mēs esam nolaidušies, nu, tādā civilizētās valstīs, nu, nav tāda situācija.
Bet kam tad tas ir, kas ir iemesls šai situācijai? Varbūt šis mediju tirgus ir pārāk liels, ka, lai izdzīvotu, ir nepieciešams šādi līdzekļi, pārāk uzpūst mums tas viss tas.
Jā, viena atbilde ir tiešām, ka mums ir ļoti, ļoti daudz mediju, ārkārtīgi sadrumstalots tādu vāju uzņēmumu piepildīts tirgus, kur visi tiecas uzrunāt vienu un to pašu auditoriju un vienu un to pašu nelielo reklāmdevēju skaitu. Līdz ar to uz katru ir ārkārtīgi maz naudas, un lai kaut mazāku naudiņu nopelnītu, tad tiešām tiek piedāvāts tā kā pēdējā iespēja, nu, ja jūs negribat mūsu auditoriju sasniegt caur reklāmu, tad mēs varam jums dot iespēju kādu ziņu vai kādu interviju vai kaut ko citu pārdot un tā kādu brīdi vilkt dzīvību, bet tas paradoks ir, ka, nu, panākums, diemžēl, dzīvība varbūt velk, bet, teiksim, nopietnas panākums nevar tā gūt.
Jums, nu, pat iznāca grāmata, kam pieder Latvijas mediji. Ir kādas sakarības starp mediju īpašniekiem un šo satura pārdošanu?
Ir sakarība, ka finansiāli un, teiksim, no tirgus viedokļa tādi vājāki uzņēmumi ir daudz atvērtāki pirkšanai. Protams, ir mediji, kuri cenšas to nedarīt, bet tie savukārt sūdzas, ka ir negodīgi apstākļi, vieni strādā pēc tirgus likumiem, vieni izmanto šo negodīgo praksi, jā, un tā tad veids darījumus, kas būtībā degradē visu mediju vidi. Un vēl viena kopsakarība ir tas, ka mediju bizness ir ļoti atraktīvs un daudziem cilvēkiem šķiet pievilcīgi un arī vienkārši tajā ienākt bez īpašām zināšanām, kas tas vispār ir. Un tad, teiksim, šīta prakse mediju un faktiski žurnālistikas pārdošana tiek uzskatīta par pamatu biznesa modelim. Un jā, tādi īpašnieki mums ir Latvijā.
Bet šobrīd jau attīstās tāda nozara kā brendu žurnālistika?
Jā, attīstās, bet tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits, ka tiešām lieli zīmoli ņem darbā žurnālistus un savu popularizē savu saturu. Pārsvarā tie ir dažādi interneta, nu, tādi, jā, formāti. Un par to arī, starp citu, ir liela diskusija, vai šie zīmoli vai korporācijas nav tās, kas faktiski piepilda arvien vairāk to informācijas telpu, un ka mēs pat īsti, nu, nezinām, kas ir tas, kas stāv aiz tām daudzveidīgām informācijas plūsmām, ko mēs saņemam.
Jūs sacījāt, ka jo mazāks medijs, jo tas ir atvērtāks uz šādu sadarbību satura pārdošanu. Vai tas nozīmē, ka lielie mediji, lielās izdevniecības, Santa, Rīgas, Viļņi, ar to tā kā nē?
Es teicu, jo vājāks, jo finansiāli vājāks. Var arī būt liela medija organizācija, kura, no tā tad, ielaižas šādos darījumos, bet ir tie, kas skaidri pateikuši, ka mēs to nedaram.
Un, ja piemēram, mums, kuri tie ir, kas pateikuši skaidri, ka to nedaram?
Kas skaidri pateikuši? Man personīgi to ir pateikusi izdevniecības žurnāls Santa, sabiedrisko mediju, satura veidotāji.
Kāpēc jūs smaidat?
Tāpēc, ka man bija grūti atrast pētījumu laikā tādus, kur to neteiktu. Tieši tāpēc, nu, viens no argumentiem mums vajag izdzīvot, otrs visi tā dara. Un ja mēs nedarīsim, tā nauda no mums aizies prom, jo īstenībā tas nav tik primitīvi. Visbiežākais veids ir, ka pirktā žurnālistika tiek apvienota ar reklāmas investīcijām. Un tā tad atnāk reklāmdevējs. Saka, es tavā mediju organizācijai investēšu tik un tik. Ko tu man dosi klāt? Man gribas vēl kaut ko. Man gribas ziņas par mana uzņēmuma notikumiem, man gribas interviju ar mana uzņēmuma kādu speciālistu vai vadītāju, man gribas sižetu, kas slavē mūsu jaunos pakalpojumus. Tā kā tas nav tik vienkārši.
Bet visā šajā stāstā noteikti īpašu lomu ir arī reģionos. Tur tāda situācija specifiskāka?
Reģionos ir, jā, ir atšķirības, tā tad ir daudzi laikraksti, kuriem ir interneta mājaslapas un kuri cenšas, teiksim, veidot profesionālu saturu, un īstenībā reģiona prese nav tik ļoti atkarīga bijusi no reklāmdevēja naudas, tā pārsvarā ir atkarīga no saviem abonētājiem, ja, no mazo sludinājumu licējiem, un es gribētu teikt, ka jā, jūs pārtraucāt, bet, teiksim, pie tiem, kas tā nerīkojas, pieder ļoti daudz arī reģionālajiem mediji, tie, kas pieder redakcijām, kur žurnālisti paši tos ir veidojuši, attīstījuši. Lielāka problēma tā ir ar elektroniskiem medijiem, pārsvarām šiem televīzijas kanāliem, kuri ir ļoti tuvi vai jau īpašnieku līmenī vai vēsturiski pašvaldībām un ārkārtīgi atkarīgi gan no pašvaldību naudas informatīvām vajadzībām, gan no vietējā biznesa, kas bieži vien ir savijies, teiksim, ar dažādiem pakalpojumiem, kurus arī nu, tātad nodrošina vietējā līmenī vai ražo kaut ko vietējā līmenī. Un tātad jā, šo te vietējā pašvaldība vai arī spēcīgāku uzņēmēju nauda pat tiešā veidā ieplūst šajos televīzijas kanālos, kas un tātad nodrošina arī šo te pārdoto saturu.
Bet visai šai situācijai jūs saskatat kādu risinājumu? Jā. Vienkārši ir jāgaida, kamēr, kā jūs sacētu, šis augonis, jūs raksturojat to, ka augoni vienkārši izauguma pats no sevis sprākst kādā brīdī?
Nu, augonis var sprākt vienkārši tāpēc, ka tāda prakse nenodrošina biznesa veiksmu un vienkārši daļa mediju iziet no tirgus, jo viņi nevar tajā pastāvēt. Bet es redzu izeju tādu, kādu mēs cenšamies meklēt šodien, kur piedalās visi iesaistītie. Es redzu to kā vienošanos, kā mēs gribam sasniegt kādu jaunu pakāpu, jaunu kvalitāti visas puses, jo reklāmdevēji arī saka, ok, mēs klientu vārdā pieprasam to, bet saprotam, ka tas nav ētiski, ka tas nav labs stils. Sabiedrisko attiecību profesionāļi saka, ka tas vienkārši iznīcina viņu biznesu, viņu idejas, jā, un tur nav nekas jāizdomā vai jāpiedāvā kāda svarīga informācija, ja var par mazu naudiņu nopirkt un publicēt jebko. Un tā tad patiesībā tas iemesls ir, lai šīs jomas lēnām un zaudējot profesionālo līmeni neiet bojā, ir vienoties par noteikumiem.
Un cik tas reāli?
To mēs redzēsim, jo ja ir gatavība īstenībā, tas iemesls, kāpēc mēs runājam, jo slēptā veidā vidē par to nemitīgi ir uztraukums un žurnālistiem riebjas strādāt tādā virzienā. Tas grūdienis nāca no sabiedrisko attiecību profesionāļiem. Viņi nāca un teica, vai mēs varam kaut ko risināt. Un tiešām mēs ar prieku teicām, mēs vēlamies, mums ir bijuši tikšanās. Un tā kā jā, ir iespējams to risināt.
Man jāsaka paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija žurnālistu asociācijas priekšsēdētāja Andra Oškalna. Paldies!
Paldies!